ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ermənistanda etirazlar davam edir, ziyalılar, deputatlar, şov-biznes nümayəndələri canlı qalxan yaradır. Siyasi məhfulçularsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oktay Güləliyev hesab edir ki, əslində yunuslara irəli sürülən ittihamlar əsassızdır. Millət vəkili Fazil Mustafa isə deyir ki, AŞPA müzakirəsi insan haqları məsələsi deyil. Təhsil Dağda və Aranda test imtahanlarının nəticəsində hansı rayonlar 2 aldı? Yol polisi rəsmisi bildirir ki, qəza səbəbləri arasında ötmə və ya başqasının yoluna çıxma halları artıb. Və Azadlıq Life-da günün sualı, sonuncu oxuduğunuz kitab hansıdır? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyunun 23-də AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin hazırladığı Azərbaycanda demokratik institutların vəziyyəti adlanan hesabat qəbul olundu. Bu hesabat Azərbaycan barədə çox tənqidi fikirlər səsləndirirdi. AŞPA-da istər Dağlıq Qarabağla bağlı məqam, istərsə də insan haqları sahəsindəki tənqidlər Azərbaycan nümayəndə heyətinin sərt reaksiyasıdır. Qarşılaşdı. Bəs Azərbaycanda həmin qətnamənin mətnini və onun qəbul olunmasını necə qiymətləndirirlər?
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda insan haqlarına təzyiqlərdən dərin narahatdır. Azərbaycanda QHT-lər və insan haqları müdafiəçiləri üçün şərtlər pisləşib. Müstəqil media, ifadə azadlığı tələbatçılarına təzyiqlər çoxalıb. Komitə hakimiyyəti hökumətin tənqidçilərinin sistematik təqibinə son qoymağa çağırır. AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin hazırladığı Azərbaycan Demokratik İnstitutların vəziyyəti adlanan hesabatda belə deyilir. Hesabat dünən iyunun 23-də qurumun yay sessiyasında müzakirədən sonra qəbul olunub. Hesabatda Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü kimi öhdəliklərə hörmət etməyə çağırılıb. Sənəddə tənqidi səslərə qarşı iddia olunan repressiyalardan, QHT qanunvericiliyinə dəyişikliklərdən, ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması üçün cinayət qanunvericiliyinin qanunsuz tətbiqindən də narahatlıq bildirilib. Konkret tövsiyələr irəli sürülüb. Hesabatın müzakirəsi də gərgin keçib. Burada söhbət Azərbaycanda siyasi məhbusun olub olmamasından və ya neçə nəfər olmasından getmir. Əsas müzakirə mövzusudur ki, Azərbaycan iqtidarı vətəndaş cəmiyyətindən qorxur, onları həbs edir. Çalışmalıyıq ki, Rusiyadakı Magnitski hadisəsi təkrarlanmasın. Leyla və Arif Yunusları da eyni aqibət gözləyə bilər. Almaniyalı deputat Marilius Beck belə deyib. Norveçli deputat Liz Kristoffersen isə bildirib ki, kimsə Azərbaycanı Avropa Şurasına üzv olmağa məcbur etməyib və sual edib ki, mən bilmək istəyirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına niyə üzv olub? Daha bir gərginlik hesabatdakı Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı olub. Hesabatın Dağlıq Qarabağ hissəsində düzəlişlər səsə qoyulub. Sənəddən Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və 7 rayon sözü çıxarılıb. İstər Dağlıq Qarabağla bağlı məqam, istərsə də insan haqları sahəsindəki tənqidlər Azərbaycan nümayəndə heyətinin sərt reaksiyası ilə qarşılaşıb. İnsan haqları haqda danışarkən niyə ön cəbhədə öldürülənlər haqda danışılmır? Bunu Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib. Azərbaycanı təqib edənlərə məsləhət görüb ki, öncə öz ölkələrinə baxsınlar. Azərbaycanda insan haqlarının durumunu tənqid edənlər öz ölkələrinə baxsınlar. Biz antikorrupsiya, şəffaflıqla bağlı qanunlar qəbul edirik, amma tənqid edilir deyə Səməd Seydov bildirib, Ölkə daxilində olduğu kimi Aşpa sessiyasının özündə də hakimiyyət nümayəndələri Azərbaycana yönələn tənqidləri 1-ci Avropa oyunları ərəfəsində bəzi qüvvələrin ölkəyə qarşı qara yaxma kampaniyası hesab edib. Elə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında olanlara münasibət bildirən Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafanın da fikrincə Avropa Şurası mühitini tanıyanlar bilir ki, bu ərəfədə belə bir hesabatın qəbulu səbəbsiz deyil. İnsan haqları məsələsindən daha çox Azərbaycanla bağlı təbliğatı zəiflətmək məqsədi güdür.
Erməni deputatlarının, xüsusilə də onlarla həmfikir olan Fransada başqa ölkələrin deputatlarının cəmtəşanlıq eləməsi onu göstərir ki, məqsəd insan haqları məsələsi deyil. Azərbaycanda bu sahədə təbii ki, müəyyən problemlər var. Qanunsuz məhkəmə hökmləri ilə bağlı cəmiyyətin öz içində də müəyyən narazılıqlar var. Amma siyasiləşmiş formada məsələyə münasibət bildirilməsi gözlənilən bir şeydir. Bu, həm də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edən addım deyil.
Millət vəkili insan haqlarından danışarkən sessiyada məhz Leyla və Arif Yunusun adının hallandırılmasını da təsadüfi saymır.
Məsələn, deyək ki, niyə Avropa Şurasında daha çox bu qanunsuz olaraq həbs olunmuş hesab oluna biləcək, deyək, Tofiq Yaqublu məsələsi yox, Leyla Yunus məsələsi gündəmə gətirilir. Hər bir demək qüvvə özünə bağlı olan demək insanları daha çox diqqət mərkəzinə gətirməyə çalışır. Ona görə də bu məsələlər Azərbaycanda problemin həllinə yönəlik addımdan daha çox siyasi xarakterli təzyiq mahiyyəti daşıyır.
Ümid Partiyasının sədri Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü İqbal Ağazadə isə sözügedən hesabatı qərəzli sayır. Amma söhbət insan haqları ilə bağlı deyilənlərdən getmir.
İnsan haqları ilə və məhkəmələrlə icra strukturları üzərində nəzarətlə bağlı bütün bəndlərin hamısını görürəm. Amma Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı o düzəlişi və Dağlıq Qarabağ subyekt kimi ayrıca subyekt, az qalı subyekt qalında təqdim etmələrini və gələcək üçün onun subyekt kimi təqdim olunmasına biz yer qoymalarını qəti şəkildə qəbul etmirəm və bunu qərəzli münasibət hesab edirəm ki, bu obyektivlikdən olduqca uzaqdır.
İnsan haqları, məhkəmə sistemi, vətəndaş cəmiyyəti, ümumən demokratiya ilə bağlı deyilənləri tam obyektiv hesab edən İqbal Ağazadə onu da əlavə edir ki, bütün bunların müzakirəsi və hesabata salınması ölkədə bu sahədə nəyisə dəyişəcəyinə inanmır. Çünki dediyinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bir qurum kimi təsir mexanizmi olduqca zəifdir. İnsan hüquqları məsələləri üzrə birgə işçi qrupun üzvü Arzu Abdullayeva isə baş verənlərin ölkədəki insan haqları ilə bağlı durumun yaxşılığa doğru dəyişməsinə, o cümlədən siyasi məhbus azalığa çıxmasına tövbə verəcəyinə inanır. Hesabatı obyektiv sayan hüquq müdafiəsi belə bir hesabatın qəbulunun gözlənilən olduğunu da qeyd edib.
Aşpada Azərbaycan barədə qəbul olunan hesabata reaksiyalar haqda reportajı dinlərdiniz. Həmin hesabatı hazırlayanlardan biri həm məruzəçi Tadeuş İvinski Azərbaycanda insan haqlarının demokratik təsisatların durumu barədə nə fikirdədir? O yeri gəlmişkən hesab edir ki, Emin Hüseynovun ölkədən çıxarılması demokratiyada irəliləyişi göstərir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aşpanın hesabatını hazırlayanlardan biri Tadeuş İvinskidir. O hesabat barədə və onun hazırladığı hesabata son dəyişikliklər barədə nə fikirdədir?
Siz yekun qətnamə edilmiş dəyişikliklər haqqında nə deyə bilərsiniz?
This is not black or white.
Bu ağ-qara situasiya deyil. Həm məruzəçi olaraq biz bu hesabatda demokratik institutların fəaliyyətinə köklənmişdik. Ölkə barəsində müxtəlif mövzularda hesabatlar hazırlamaq mümkündür. Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxud sadəcə ədliyyət sisteminin vəziyyəti haqqında. Biz demokratik institutların vəziyyəti haqqında hesabat hazırlayarkən ölkəyə səfər etdik. Prezident, müxalifət, qeyri-hökumət təşkilatları, həbsdəki həmin məhbuslarla görüşdük və səfər çərçivəsində Rəsul Cəfərov və digərlərinin barəsində çıxan hökmlə bağlı bəyanatlar verdik. İnsan haqları ilə bağlı kiçik irəliləyişlər var, amma hələ də edilməli çox iş qalır. Məsələn, jurnalistlərə və blogerlərə münasibətdə.
Amma siyasi motivli sayılan həbslərin sayının artdığı bildirilir. Bu şəraitdə insan haqları ilə bağlı irəliləyişin olduğunu necə demək olar?
The number is increasing, but for instance,
belədir, həbslər artır. Amma Avropa oyunları ərsəsində insan haqları müdafiəçilərindən biri Emin Hüseynov İsveçrə hökumətinin əməkdaşlığı nəticəsində azadlığa buraxıldı. İsveçrənin xarici işlər naziri onu öz səyyarəsində apardı. Komitədə uzun mübahisəmiz oldu ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğalı, 1 milyondan artıq qaçqın və köçürün olması nə vaxta qədər? Bu elə məsələdir ki, bütün hər şeyə kölgə salır. Bu insan haqlarını müşahidə etməmək üçün üzrlü səbəb olmamalıdır. Yaxud bu səbəbdən insan haqlarına hörmətsizlik baş verməməlidir. Obyektiv olsaq deməliyik ki, bu məsələləri daha da qəlizləşdirir. Həm də qarşımızda elə bir situasiya var ki, burada ikili standart tətbiq oluna bilməz. Rusiya Federasiyası Krımı ilhaq edib. Bunu hər kəs qəbul edir. Heç kəs Dağlıq Qarabağın və ətraf 7 rayonun ilhaqına qarşı etirazını bildirmir. Məsələn, beynəlxalq qırmızı xətt cəmiyyəti 4500 nəfər yaşayan kiçik Dağlıq Qarabağ ərazisində itmiş şəxs haqqında xüsusi hesabat dərc edib. Vyetnam müharibəsində də insanlar itkin düşüb. Odur ki, Azərbaycan hökuməti ilə birgə işləyəcəyik və ümid edirik ki, bu yaxşı nəticəyə və böyük irəliləyişə nail olacaq.
In the foreseeable future and we do hope to get better results and bigger progress.
Bəs necə əmin olmaq olar ki, Dağlıq Qarabağ problemi bu dəfəki qətnamənin yerinə yetirilməsi üçün üzrlü səbəb kimi göstərilməyəcək?
No, you know, I've been many times in Azerbaijan.
Bilirsiniz, mən dəfələrlə Azərbaycanda və Ermənistanda olmuşam. Küçələrdəki adi insanlarla danışmaq kifayətdir. Bu yalnız rəsmilərin müzakirə etdiyi məsələ deyil. Bir müddət əvvəl yenə insan itkiləri baş verdi. Bu çox həssas məsələdir. İranda yaşayan azərbaycanlıların sayı Azərbaycan Respublikasında yaşayanlardan daha çoxdur. Azərbaycan Avrasiya İqtisadi İcmasının üzvü olmaqdan imtina etdi. Ermənistan isə daxil oldu. Onlar münaqişənin həllində Rusiyanın artan rolunu görürlər. Yəni, geopolitoloji amillər unudula bilməz. Təəssüf ki, bu amillərin payı artır. Qorxuram ki, Qarabağ münaqişəsini üzrlü səbəb kimi gətirmədən icra etmək üçün uzun zaman lazım olacaq.
No, but it will take a lot of time, I'm afraid.
Bunu Aşbada Azərbaycan üzrə qətnamənin hesabatı hazırlayanlardan biri olan Tadeusz Iwiński deyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüz qarına qalacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi tökçüdən gəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İnsan haqları mövzusunda söhbətimiz davam edir. Azərbaycanda insan haqlarının durumunla bağlı hesabat göründüyü kimi müxtəlif reaksiyaları doğurur. Eyni fikirdə deyirlər qiymət verənlər. Yunusların işinlə bağlı da dünənki qərar yenə bir mənalı qarşılanmayıb. İnsan haqları müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev deyir ki, istintaq Yunuslardan üzr istəməlidir. Çingiz Qənizadə isə deyir ki, əksinə Yunuslar istintaqa təşəkkür eləməlidirlər ki, istintaq düzgün aparılıb. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunusun istintaq işində dövlətə xəyanət maddəsi dünən ayrıca icraata götürüldü. Leyla Yunusun vəkili Elçin Qəmbərovun sözlərinə görə digər maddələr üzrə istintaq yekunlaşmaq üzrədir, yaxında məhkəməyə göndəriləcək. Vəkil deyir ki, dövlətə xəyanət maddəsi bu işdən kənarlaşdırılıb, bu maddə üzrə istintaq dayandırıla da bilər, ayrıca davam etdirilə də. Bu qərarı artıq istintaq orqanları verir. 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində həbs edilən keçmiş nazirlər Əli İnsanovla Fərhad Əliyev də ilkin olaraq dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilmişdilər, ancaq sonradan həmin ittiham ümumişdən ayrıldı və necə deyərlər səssiz sorağı sonra çıxmadı. Keçmiş nazirlər sadəcə külli miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəməkdə korrupsiyada ittiham olundular. Yunusları da eyni aqibət gözləyə bilərmi? Yəni, dövlətə xəyanət maddəsi o bir ittihamların kölgəsində qalaraq unudulması nə qədər realdır? Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oqtay Gülalıyev hesab edir ki, əslində Yunuslara irəli sürülən ittihamlar əsassızdır, quramadır.
Burada iki variant ola bilər. Yəni, bu hökumətin geri çəkilməsi kimi də qiymətləndirilə bilər ki, artıq əsas maddə cinayət işindən çıxarılır və belə deyək ki, məhkəməyə bu maddə göndərilmir. Yəni, bunun geri çəkilmə və belə deyək ki, yumşalma kimi də qiymətləndirilmə olur. Eyni zamanda hakimiyyət deyir ki, bu maddə ilə bağlı ümumiyyətlə hər hansı bir məsələ qoya bilməyəcək. Məhkəmədə şöhrətə xəyanət ittihamı ilə bağlı fakt toplaya bilmir və əlinə fakt yoxdur, ortaya fakt verə bilmir. Ya da ki, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusən beynəlxalq təşkilatların təkidli tələbi ilə geri çəkilib. Yəni, bu iki variantdan biri ola bilər. Amma hər halda son qərarı yəni, yaxın günlərdə inşallah biz yəni, daha ətraflı yəni, görə biləcəyik. Amma belə deyək ki, bu maddənin ayrılması ilə ümumiyyətlə yaxşıladır ki, cinayət maddəsindən çıxarılsın və eyni zamanda Leyla xanıma və digər siyasi məhsullara bəraət verilsin. Bu bəraət onların haqqıdır. Təsdiq olsun ki, Azərbaycan diplomatik orqanlarından etdiyi əməllərə görə etiraf və üzrxahlıq nümunəsi etiraflaşılmayıb. Amma əslində bu olmalıdır. Bu da bu həm də təkcə bir siyasi mədəniyyət yox, həm də bir hüquq mədəniyyətidir ki, real üçün ittiham əksini tapmırsa, o ittiham ləğv olunmalıdır və geri götürülməlidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları nəhayət ki, özlərində güc tapıb, Leyla Yunusla, xüsusən Leyla Yunusla bağlı məsələdə hüquq mədəniyyəti nümayiş etdirib, real üçün ittihamları geri götürməlidir və ondan üzrxahlıq etməlidir.
Bunu hüquq müdafiəsi Oqtay Gülalıyev deyir. Parlamentin hüquq siyasəti dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Çingiz Qənizadə isə üzrxahlığa ehtiyac görmür. O deyir.
Yox, nəyə görə üzrxahlıq etməlidir? Əvvəla, istintazın qaydası belədir ki, istintazın ilkin geçişatında, ilkin dindirilmələrdə ola bilər ki, hansısa bir maddə ilə təsirləndirsin insanı. Və bu həmişə belə olur. Təkcə Leyla Yunusların və Yunusların məhkəməsində deyil. Və, amma ittiham haqqı təsdiq olunan müddətə qədər. İstintaq zamanı nələr sübut olunursa və sonda bəzi maddələr həmişə götürülür. Hətta bu ola bilər ki, bax, məişət məsələsində olsun, nə bilim, hansısa bir xuyqanlıqda olsun ki, başqa maddədə verilsin, sonra maddənin biri dəyişdirilsin və sonda ittiham aktı verildiyi zaman bunların hamısına hüquqi qiymət verilir və ittiham aktında son sübuta yetirilmiş əməllərlə məsuliyyət daşıması ilə bağlı ittiham aktı təsdiq edilərək sonra da məhkəməyə göndərilir. Ona görə yəni istintaqda bu cür hallar həmişə olub və bu təkcə Yunusovlar ailəsi üçün deyil və mən belə hesab edirəm ki, əksinə bu istintaqın obyektiv aparılmasının bariz nümayəndəsidir. Yəni əvvəllər fikir var ki, qərəzlidir və s. və s. Əksinə təşəkkür olunmalıdır ki, istintaq düzgün getdi və bu maddə tətbiq edilmədi. Amma üzr istəmək anlayışı yoxdur. Çünki istintaqın işidir. Onsuz o başqa maddələrlə günahlandırılıb. Əgər siz deseydiniz ki, bir maddə ilə bu 3 ay, 5 ay saxlanılıb, sonra da sübut olunmayıb, buraxılıb, o zaman təbii ki, dövlət hansısa addımlar atmalıdır ki, günahsız yerə insan saxlanılıb.
Bunu Çingiz Qənizadə deyir. Çingiz Qənizadəyə başqa suallarımız da oldu. Verilişimizin axırında əfvlə bağlı və digər məsələlərlə bağlı Çingiz Qənizadənin fikirləri ilə sizi tanış eləyəcəyik. Leyla və Arif Yunuslar isə xatırladım ki, ötən ilin yayında həbs olunublar. Leyla Yunus dövlətə xəyanət, iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunur. Onun həyatı yoldaşı politoloq Arif Yunus isə dövlətə xəyanət və dələduzluqda təqsirli bilinir. Beynəlxalq qurumlar onların siyasi hakimiyyəti tənqid etdiklərinə görə həbs olunduqlarını bildirirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Təhsil haqda reportaj növbəti, Azadlıq Lahifdə növbəti mövzumuz olacaq. Elə bununla bağlı Azadlıq Lahifdə günün sualını xatırladım ki, sonuncu oxuduğunuz kitab hansı olub? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Nihal yazır ki, babamın köhnə kitabıdır. Salam Qədirzadənin Hər gün ömürdən gedir adlı kitab. Rufan Musayev yazır. Kefdən danışırsınız. Bu yazıq millətin uzağı 10% kitabı oxuyur. O da oxusa. İndiki vaxtda kitab oxuyan adamın gərək azı 1000-1500 manat maaşı ola. Nazim Salmanov yazır. Tələbə qəbulu dövlət komitəsinin əlindən kitab oxumaq olur ki, Rəyə Muradova yazır, hal-hazırda yaşadığımız bu həyatın hər günü bir faciə romanıdır, kitab oxumağa ehtiyac yoxdur. Əyyar Ağayev yazır, sonuncu oxuduğum Allahın müqəddəs kitabı Quran-ı Kərimdir. Adil Fətullazadə, Səfillər Hüqu, Asim Ağazadə yazır, Cəhbədən Cəhbiyə. 2008-ci ildə oxuduğum son kitab. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə təhsilə keçirik. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sonuncu test imtihanlarının nəticələrini müxtəlif cür təhlil eləyənlər var. Bu dəfə söhbət rayonlar üzrə məktəblərin göstərdiyi nəticələrdən gedəcək. Ən pis nəticəni hansı rayonun şagirdləri göstərib?
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası Azərbaycanın orta məktəblərinin buraxılış imtahanlarının bölgələr üzrə nəticələrini açıqlayıb. 11-ci sinif şagirdlərinin nəticələrinə görə ana dili və riyaziyyatdan ən çox 2 alan rayon Sabirabaddır. Bu şagirdlərin 47% ana dili, 50% isə riyaziyyatdan 2 alıb. Daşkəsən rayonunda bu nəticə 44 və 49, Ağcabədə 39 və 46%-dir. Bu siyahını Gədəbəy və Hacıqabul rayonları davam etdirir. Gədəbəydə 2 alanlar müvafiq olaraq 41 və 37, Hacıqabulda isə 36 və 44%-dir. 5 alanların siyahısına görə ən yaxşı nəticəni Naftalan və Naxçıvan şəhərləri göstərib. Naftalanda 11-ci sinif şagirdlərinin 39% ana dilindən 47% riyaziyyatdan 5 alıb. Bu nəticə Naxçıvan şəhərində 39 və 35%-dir. Şahbuz rayonunda bu nəticə 38 və 33, Mingəçevirdə isə 31 və 23%-dir. Qubadlı rayonu da ən çox 5 alanlar siyahısındadır. Bu rayonda 11-ci sinif şagirdlərinin 28% ana dili, 21% isə riyaziyyatdan 5 alıb. Rayonlar üzrə bu ilki nəticələr ötən illərlə müqayisədə elə də fərqlənmir. Aşağı nəticə göstərən bölgələr əsasən aran rayonlarıdır. Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamov bu rayonlarda təhsilə marağın aşağı olmasını Sovet dövrünün ənənəsi hesab edir.
Sabirabad tutaq ki, məzunları belə aran rayonların böyük əksəriyyətində təhsilin səviyyəsi çox vaxt aşağı olur. Təhdik rayonlarda, məsələn, mən görmüşəm bir əsvarda bir ara riyaziyyat sahəsində müəyyən səviyyədə uşaqlar yetişdilər. Belə rayonlar olur. Çox az səviyyədə.
Nə ilə bağlıdır bu? Yəni bu aran rayonlarında aşağı olması təhsil.
Sovet dövründən qalma tendensiya var. Nədir o tendensiya? Aran rayonlarında o vaxtlar da insanların dolanışıq problemi yox idi. İnsanlar yaşamaq üçün elə bir çətinlik çəkmirdilər. Amma məsələn, mən şəxsən Dağ rayonunda, onda Sovet dövründə biz bilirdik ki, həyatda deməli bizim nicat yolumuz oxumaqdadır. Və biz 100 əzabla, 1000 əzabla oxuyurduq ki, gələcəkdə özümüzə gün ağlayaq. O tendensiya artıq bizim rayonlarda itib, yəni Dağ rayonlarında itib o tendensiya. Amma görünür, mənfi tendensiya olduğu üçün hələ də aran rayonlarında qalmaqdır. Və əlbəttə digər səbəblər də var.
Nabətəli Qulamov dağlıq rayonlardakı yaxşı ənənənin getdikcə azalmasını cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklə izah edir.
Mənim yadımdadır, Lerik kimi uzar bir rayonun bir kəndində hələ o da Lerişin öz uzqarındadır. Orta məktəb bitirmiş 23 şagirddən 22-si deməli ən yüksək fakültələrə qəbul olmuş. Təəssüf ki, indi də o hallar itirdi. Niyə? Ona görə ki, bizim cəmiyyətimizin əxlaq infrastrukturu dəyişildi. Bu dəqiqə savadla özünə yer tapmaq çox çətindir. Həsən ağanın qohumusansa, savadın olsa da olmasa da iş tapacaqsın. Yox, Həsən ağanın qohumu deyilsənsə, çox çətindir. Ancaq gərək orta yox, yüksək səviyyəli biliyin olsun. Onda da gedib Həsən ağanın qohumunun köməkçisi olacaqsan. Yox, yəni birinci ola bilməzsən, ona kömək eləyə bilərsin. Ona görə də bayaq dediyim tendensiya, o ki, uzqar rayonlarda vardı, həmin tendensiyada artıq öz əhəmiyyətini itirdi.
Ekspert hesab edir ki, bununla yanaşı aşağı nəticələrə səbəb həm də təhsil sistemindəki çatışmazlıq və qüsurlardır.
Test imtahanlarında hansı bölgələrin məktəbləri, şagirdləri ən aşağı nəticə göstəriblər? Bu barədə reportajı dinlədik. Nəyə görə bölgələr arasında belə fərq var? Növbəti reportajımız isə yenə problem barədədir. Bu barədə niyə danışırıq? Dünən Bakıda baş vermiş yol qəzasında Avropa oyunlarının mərasim tədbirlərinin təşkil işində çalışan Britaniya vətəndaşı həlak oldu.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilməyib. Mədəni canlı da üzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökünən gəlincək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Yol hərəkətindən, təhlükəsizliyindən niyə danışırıq? Bakıda birinci Avropa oyunları keçirilir. Elə bu ərəfədə elə birinci günü Atletlər kəndində avtobus 3 Avstriyalı üzgüçünü vurdu, öz də Səkidə vurdu. Dünən isə Avropa oyunlarının mərasim tədbirlərinin təşkilatçılarından olan Britaniya vətəndaşı yol qəzasında həlak oldu. Yol hərəkətləri qaydalarına Bakıda riayət eləmək beləmi çətindir, başqa ölkələrdə necədir? Müxbirimiz həm Bakıda yol polisi ilə söhbət eləyir, həm də xaricdəkilərlə.
İyunun 23-də Bakıda baş vermiş yol qəzasında Avropa oyunlarının mərasim tədbirlərinin təşkili işində çalışan Britaniya vətəndaşı həlak olub. Daha iki Britaniyalı xəstəxanaya yerləşdirilib. Bundan 12 gün öncə isə başqa bir qəzada Atletlər kəndində avtobusun 3 Avstriyalı üzgüçünü vurması nəticəsində 15 yaşlı Vanessa Sahinovic onurğasından ciddi xəsarət almışdı. Həkimlər onun hələ də 2-3 həftə xəstəxanada yatacağını deyirlər. Bu sonuncu yol qəzası hekayələri Azərbaycanda yeni deyil. Az qala hər kəsin özünün, ya yaxınının, qohumunun, qonşusunun bir faciəli sonluqla bitən hekayəsi var. Qohumum 17 yaşında idi, bu ilin mayında son zəng günü məktəb yoldaşlarıyla gəzməyə gedəcəkmiş. Qaça-qaça yolun o tayına keçib ki, kontrol alıb qayıtsın. Maşın vurub bir həftə komada qaldı, ayılmadı. Bakı sakini Nazirlə Əliyeva göz yaşını saxlaya bilmir. 2013-cü il yol qəzalarında 1164 nəfər həlak olub. 3000-ə yaxın adam yaralanıb, 2014-cü ildə isə 1124 nəfər həlak olub, 2600-dən çox adam yaralanıb. Ötən ilin yanvarın 1-dən iyul ayının 1-nə dək təkcə Bakıda baş verən yol qəzasında 139 nəfər həlak olub, 438 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Azərbaycanda nəqliyyatın hərəkətinə baxanda adamı heyrət bürüyür ki, bu necə maşın sürməkdir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyir. Onun sözlərinə görə təşkilatda yol nəqliyyat hadisələrinin təhlili ilə bağlı yaradılan komissiya bu nəticəyə gəlib ki, hələ də ölkədə sürücü piyada mədəniyyəti, ictimai nəqliyyatda sürücü məsuliyyəti problem olaraq qalır.
Hələ 4 il bundan qabaq Milli Məclisdə sərnişinlərin məcburi sığortalanması haqqında qanun müzakirə olunurdu. Mən də orada iştirak edirdim. Çox əhəmiyyətli bir qanun idi. Həmin qanunun tələbinə görə sərnişin hətta dayanacaqlar dayananda belə və eləcə də avtobusda olan bir ictimai nəqliyyat olanda avtomatik sığortalanmış olurdu. Əgər dayanacaqlar sərnişinə bir xəta yetərsə, onda qarşı tərəf müəyyən kompensasiya ödəməli idi və s. Çox təəssüf ki, bu əhəmiyyətli qanun qəbul olunmadı.
Eyüb Hüseynov deyir ki, hökumət qəzaların sayını azaltmaq yollarını bilir.
Sahibkarları, bazar üsulları ilə sıradan çıxartmaq üçün onları məcbur edirlər ki, yeni avtobuslar gətirsinlər. Daha qiymətə, o bank kreditləri və s. təyib olundu. Ona kiçik sahibkarlar dinlə bilmədi və ən nəhayət nəqliyyat sektoru cəmləşdi bir qrup oliqarxın əlində. Və həmin oliqarxlar uzun müddətdir ki, əhalinin, deməli, əhalinin biletlərlə gelişini təmin etmirlər. Sürücülər pul qazanmaq üçün necə gəldi, haradan gəldi, sürücülər də böyük həqiqəsini çəkirdilər. Yəni, ictimai nəqliyyatı insan deyirəm, hələ öncə. İctimai nəqliyyat normal işləsə, məsəl üçün Kanada'da kimi, əhali bir mənalı şəkildə şəxsi avtomobillərdən intihar edər.
Müsahibimiz ümid edir ki, ictimai nəqliyyatda vahid karta keçiləndən sonra avtobus sürücüləri arasında müştəri ovu yarışması keçirilməyəcək və bu da şəhər daxili yol qəzalarının sayını azaldacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Kəmran Əliyev Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyir ki, ötən ilin ilk 5 ayının nəticələri ilə müqayisədə bu il analoji dövrdə yol nəqliyyat hadisələrində ölüm halları azalıb.
Ümumiyyətlə 76 ölümdür. Mən hətta 5 ayı 80 bilirdim, amma 76 ölüm azalıb.
Ötən illərin
ümumilikdə bizim yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması ilə bağlı göstəricilərini ötən ilin müvafiq dövrünlə müqayisədə qənaət edildi, yəni qənaət bəxşdir. Belə deyəsə, bu 5 ay ərzində 76 ölüm, bu azdır.
Kəmran Əliyev yol qəzalarının səbəbləri arasında sərxoş halda avtomobil idarə etmənin az faizlə yer tutduğunu deyir. Onun sözlərinə görə hətta sürət həddinin aşılması səbəbi də arxa plana keçib. İndi əsas səbəb ötmə və ya başqasının yoluna keçmədir.
Amma ən çox qəzalar sürət həddinin aşılması səbəbindən deyək ki, baş verirdisə, artıq bu sürət həddinin baş verməsi səbəbindən baş verən qəzalar belə deyək, bir xeyli azalma müşahidə olunur. Bunlar da belə ki, əvvəl deyək 44-45% təşkil edirsə, bugün o sürət həddinin aşılmasına görə baş verən qəzalar, ümumi qəzaları təxminən 27-28% təşkil edir. Amma bugün ötmə və qarşı hərəkət zolağına çıxma nəticəsində baş verən qəzalarda bir qədər artım var. Belə ki, bu da ümumi qəzaların təxminən 42-43% təşkil edir.
Kəmran Əliyev yol qəzalarında piyadaların da hələk olması faizinin yüksək olduğunu vurğulayır və hesab edir ki, yol qəzalarının qarşısının alınması təkcə yol polisindən yox, həm də ictimaiyyətin aktivliyindən asılıdır. Müsahibimiz iyunun 23-də Bakıda baş vermiş və bir əcnəbi olmaqla ölüm halının qeydə alındığı hadisəyə toxunmaq istəmədi. Dedi ki, hazırda faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb, istintaq səbəbləri araşdırılır, o indidən bu barədə rəyini söyləyə bilməz.
Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.